Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin sa programa, Brian Yap. Magandang araw, Brian!
Hello, Claudette, and sa mga listeners.
Ayan. Brian, kumusta ka sa panahon ng pandemya? Konting ano lang, background, anong nangyari sa iyo? Alam ko ikaw ay nasa industriya ng pagganap o entertainment. Alam ko na halt din o naitigil lang pansamantala ang inyong mga events at inyong mga shoots.
Isa sa heavily affected yung entertainment industry kasi nga, syempre, sino ba naman ang gagawa ng mga projects amidst COVID, di ba? So talagang, yeah, so sobrang... It, you know, just like all other industries, talagang naging struggle din siya. And yeah, talagang totally nawala ng projects, even yung sa children show especially, dahil syempre you're dealing with children. So yun ang lalong nawala, as in totally na-hold siya. And I think the last update na binigay sa akin nung manager namin, babalik kami probably by next year na.
Next year, okay.
Yeah. Kasi syempre, di ba, alam mo na, inaalagaan din syempre yung mga bata especially.
Mm-mm.
And since I'm dealing with children and lots of children, so magiging, alam mo yun, tsaka hindi, ano eh, pagka mga bata kasi hindi nila ma-avoid na hindi mag-cuddle, hindi umakap sa'yo, to adore you, ganun. Kaya mahirap talagang merong close contact at yun ang mahirap pigilan. So might as well, ipaalam na sa lahat na pansamantala, hindi mo na gagawin yung mga shows.
Mm-hmm. Okay, so nanatili ba namang produktibo yung iyong lockdown? Kasi alam ko, dahil nga wala mo ng trabaho sa labas, pansamantala mo nang natigil ka din sa bahay.
Nagkaroon ng blessing in disguise dahil one of the biggest telecommunications company here dito sa Australia, nag-open up sila ng casual job offering. And since yun yung industry ko nung nasa Philippines tayo, hinire nila ako for 5 to 6 months.
Mm-hmm.
So yeah, naging case manager nila ako habang hindi operational yung mga main people nila, ika nga.
Mm-hmm.
So yeah, so yun yung naging trabaho ko casually. I was working from home. Pag kami mga cases silang ibibigay sa akin, tinatrabaho ko. And at the same time, is nasabay ko sa, alam mo na, sa... Mm-hmm. Paglilipat bahay because para sa kaalaman mo tinake advantage din namin tong pagkakataon na to dahil medyo nagmura yung mga bayad tsaka yung interest rate, so kumuha na rin kami ng bahay.
Mm-hmm.
So yeah, so simultaneously habang nagwo-work ako with the telecommunications company, naglilipat na rin ako unti-unti dun sa dito sa bago na yung bahay. Ayun, nakalipat na kami.
Wow, happy. Congrats! Congratulations!
Thank you.
At dahil din mas lalaki ng inyong pamilya kasi madadagdagan ng isang blessing inyong pamilya, sakto lang din ang pagdating ng inyong bagong bahay.
Correct. Siya actually ang naging turning point namin. Happy kami sa dati naming bahay, but since alam mo na, we're thinking about the future. So yun yung naging decision namin. Nagkaroon kami ng isang buwan na, alam mo yan, parang nag-brainstorm kami ni wife or ni missis kung kukuha ba kami ng bahay or not. And then dahil nga may dumating din na blessing na it just so happened na kakilala namin yung nagbenta ng bahay. So kumbaga parang at some point, everything went into its own place.
Yeah, the pandemic is not bad at all for you, Brian. That's so good. It's good to hear. Pero I'm sure may mga hamon din na hatid sa inyong buhay ang COVID-19, no? Lalo na itong mahabang buwan na lockdown.
Oo, yung pagkapanatili sa bahay. Yun ang pinaka-challenge sa akin. Dahil syempre, since nag-move ako dito, puro sa labas yung naging work ko, like, you know, mga live shows and stuff.
Yes.
And then all of a sudden, bang, biglang sa bahay ka lang, nagtatrabaho ka sa bahay. Even though, hindi naging ganun ka-struggling yung experience. Kasi bago ako nag-move dito sa Melbourne or dito sa Australia, nag-work from home na rin ako sa Pilipinas.
Mm.
So somehow, parang yun yung feels. Yun yung naging feels. But it's different kasi... andito ka and at the same time parang nasanay ka nga na outgoing and then all of a sudden naging paradigm shift, ibang industry yung tinatrabaho mo at nasa bahay ka lang.
Mm-mm.
So naging challenge yun, and then also yung syempre yung 5K bubble, yung mga pupuntahan ng mga lugar naging very limited. Apart from that, naka-cope up naman, naka-cope up naman kami.
Nagkaroon ka ba ng pangamba para sa kinabukasan ng iyong mga anak? Kasi nga itong pandemic, parang hindi tayo sure kung saan ito papunta, di ba? You know, that sort of fear para sa mga anak mo.
Oo naman, kasi especially, di ba nga, we beat the bullet na kumuha kami ng bahay and then all of a sudden, pandemic, and yung naging racket ko, wala naman siyang kasiguraduhan eh. Anong mangyari sa akin after matapos ng contract ko sa Valley Communications Company? And actually, natapos na siya. So ngayon, almost 3 weeks na akong hindi nag-work. And napapaisip na rin ako, paano ko i-sustain to? Kakapasok ko lang, kakalipat lang namin ng bahay. So paano kaya to? So yun, nandun yung mga pangamba. But you know, sabi nga nila, maging hopeful ka lang.
Mm-hmm.
Na alam mong kagaya niyan, medyo nalilift na. So nagkakaroon na ng liwanag.
Mm-hmm.
So yun, umaasa ako dun. I mean, kumbaga, I know that lots of people are doing their fair share of discipline and you know, yung pagiging responsible, ika nga.
Mm-hmm.
So, tayo rin, ginagawa rin natin yung fair share natin para ma-help natin na ma-prolong yung safety ng bawat isa hanggang sa makakuha tayo ng vaccine for it.
Yes, correct. And ano naman ang mga aral na natutunan mo mula sa ilang buwan na lockdown?
Marami ako natutunang bagay.
Mm-hmm.
Unang-una, hindi natin kontrolado talaga ang mga bagay na hawak natin.
Correct.
Maganda siya. Kumbaga, yung mga bagay na hawak natin, kung ano yung natatamasa natin ngayon, meron at merong pagkakataon na hindi natin inaasahan at bigla siyang kukunin sa atin. Malaking bagay yung nakapag-ipon. Dahil mahirap kung, alam mo yun, kung ano lang yung sinusweldo mo, yun lang yung ginagastos mo, and all. It's very hard. So,
yes.
Kailangan talaga ng disiplina. Mm-hmm. Wala kang paghahanda ang anything, but it really pays kung meron kang naitabi.
Yes.
Pangalawang natutunan ko, ang mental health, hindi siya biro.
Mm-mm.
To be honest, I have 3 or 4 close friends na because of what happened, they suffered from depression.
Mm-mm.
Kasi halos tinanggal sa kanila lahat eh.
Mm-mm.
And you know, natutunan ko maging matatag para sa kanila na every now and then, tinatawagan nila ako, nagkukumustahan, I let them vent out. Doon ko rin naintindihan yung, alam mo yun, yung value ng may someone ka na napagkakatiwalaan sa mental health mo, sa mental issues mo, sa kung ano yung pinagdadaanan mo. Dahil napakalaking bagay na, alam mo yun, sa simpleng bagay ng pakikinig, malaking tulong para sa ibang tao na talaga may pinagdadaanan. So yun yung dalawang bagay na natutunan ko dito.
Ika nga nila, mahalaga na meron tayong kausap kasi nalilift yung burden na ating dinadala. Kahit man lang, kahit na hindi magbigay ng payo o advice, basta may nakikinig, ang sarap ng feeling ng ganun.
Yes, kahit di ka magbigay ng payo, as long as ma-release nila yon, 50% of the pain nawawala eh.
Mm-hmm.
And then, let the remaining, you know, let time heal the remaining 50%, ika nga nila.
At curious lang ako, ano naman yung una mong ginawa nung lumuwag ang restriksyon noong Miyerkules?
Wala. That's another thing. Hindi ako lumabas.
Hindi ako lumabas at all. Nag-celebrate ng iyong kalayaan?
hindi ako nag-celebrate ng kalayaan kasi I have this thought na people are thinking, alam mo yun, 80 or 90% of people are thinking about freedom and stuff. So, kung lalabas ako, alam kong marami akong kasabay na lalabas. And it's gonna be dangerous. Hindi naman dangerous in a sense na, alam mo yun, dangerous silang kasama. But siguro, papakupain ko muna yung panggigigil ng ibang tao na makalabas. Hindi kami nakipagsabayan. Mm. So papakupain muna natin ng konti yan. Kasi hindi pa to yung COVID normal. Ito yung gigil freedom natin eh.
Uh-oh.
And which I understand. Alam mo, marami rin kaming mga gustong bilhin. Kami ni Mrs. Marami rin kaming gustong bilhin.
Mm-hmm.
But at the end of the day, inisip din namin na kung makipagsabayan kami, mahirapan din kaming pumili. Kasi syempre sa sitwasyon niya, she's eight months pregnant na.
Mm-hmm.
So, kumbaga, malapit na siya almost kabuana na niya eh. Hindi na namin pinilit makipagsabayan. And kumbaga, nasanay kami na nabuhay kami sa online deliveries and stuff.
Mm-hmm.
So, we will remain that way for now.
Oo.
Pero syempre, excited pa rin kaming lumabas.
At I think that's good, no? Kasi nananatili kayong responsable sa mga panahon ito. Kahit na nandun na yung
yes.
kalayaan, ay syempre, nagiging maingat kayo.
Kasi itong buwan na to, itong October, tatlo ang birthday celebrant sa family, sa side ni Mrs. So, we're thinking na anytime soon, mag-simpleng gathering kami as a family. Para, alam mo yun, i-celebrate ang mga birthdays na hindi namin na i-celebrate. Well, kagaya nga nung nag-birthday si baby, tung si daughter. Nasa bahay lang din kami. Apat lang kami dito sa bahay, nag-blow ng cake lang, and then that's it. So, kumbaga, para sa akin, ang nangyari lang is, parang na-deprive lang tayo ng one day of celebration. It's better na hindi ka mag-celebrate this year than not to celebrate it at all in the future.
Mm-hmm.
So,
correct.
yung medyo drastic description of it, but if you're gonna think about it, kumbaga, okay na yung mag-suffer ka for a while and then get your normal freedom in the future, then, you know, maging pasaway ka and everything, and then all of a sudden, ma-prolong pa yung lockdown and everyone will suffer.
Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento, Brian Yap.
Maraming salamat and thanks for having me, Claudette. And thank you sa mga taga-kakinig natin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.